Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
Na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika na ovu krstopoklonu nedjelju, treću nedjelju časnog posta. Večeras imamo blagoslov i radost da ovako posle malo duže pauze u našoj emisiji gost bude protojerej Nikola Todorović, paroh Hercegnovski. Oče Nikola, blagoslovite, dobro nam došli.
Bolje vas našao, Bog blagoslovio i pozdravam vama i vašim slušalcima, slušalcima radija Svetigore.
Hvala oče, evo u toku je časni post, ovo je treća nedjelja časnog posta, na sredini smo ove pučine posta, naravno posle ostaje još i strasna sedmica, nedjelja stradanja gospodnjih, pa bi vas zamolili da na početku, kao što je to i uobičajeno, nam protumačite sveto evanđelje na ovu svetu nedjelju.
Eto, još jedan put blagodarim vama i na mogućnosti da pozdravim vas i slušaoce Radija Svetigore i uvijek sa nadom da ovi razgovori su utemeljeni na misiji crkve. Idite, propovidajte i mi sveštenici imamo tu privilegiju ili takav blagoslov da govorimo evanđelskim jezikom tu blagu vijest, da širimo u ovom vijeku u kome mi živimo, to je preko medija. Ja sam zaista na neki način ponavljam bezbroj puta i ovaj put da ponovim, mnogo srećan što znam i siguran sam da se ova riječ čuje tamo gdje ranije nije mogla da se čuje putem radija, putem drugih medija i blagodarim Bogu i blagodarim vama. I ovom prilikom ću pokušati ono kao sveštenik da kažem neku riječ, da mi unaprijed oprostite na nekim manjkavostima što se tiče samog načina izlaganja, ali prosto blagoslove crkve, nama sveštenika propovjedamo i ovom prilikom ja apelujem i zovem moju braću, moje kolege, sveštenike, đakone i druge teologe, bogoslove, da zaista imaju to na umu, da je ovo blagoslove mediji, da je ovo vaseljenski mediji, da ovu riječ slušaju mnogi u dijaspori, da mnogima mnogo znači bilo kakva poruka vezana za hram, za crkvu, za naš narod. I ovom prilikom, eto ja unaprijed se radujem, unaprijed se izvinjam ako nešto nije baš to dovedeno do nekih teoloških visina, ali ovo je riječ jednog sveštenika koji dugi niz godina služi svojoj crkvi, služi svome narodu. Tako i u nedjelju krstopoklon, vi ste to lijepo rekli, mi smo skoro na polovini časnog posta, sljedeća nedjelja je nedjelja upravo sredoposna. Prošli smo ove dvije nedjelje vrlo značajne, nedjelja pravoslavlju i nedjelja posvećena Grigoriju Palami. Ova nedjelja je cjelokupna nedjelja posvećena časnom krstu. U subotu uveče se iznosi časni krst. sveštenik na jutarnjoj službi iznosi krst koji je ukrašen cvijećem kako treba, što ljepše, svečanije, iznosi ga da bi ga narod celivao i da bi se tom krstu poklonio. I upravo mi tada pijamo onu pjesmu, krstu tome klanjamo se Hriste i sveto vaskrsenje tvoje pijamo i slavimo. Upravo u duhu krsta je i evanđelje koje se čita u nedelju krstopoklon, evanđelje po Mateju koje govori o tome kako Hristos poziva svoje učenike i narod da svak od nas uzme krst svoj i da hodi za njime. I Hristos, naš učitelj i Gospod i Bog naš, on poziva sve nas da na onu suštinu odnosa prema krstu, ko život svoj izgubi, mene radi, on je dobio taj vječni život, ja parafraziram, ako život ovdje dobije ovaj zemaljski, on je izgubio taj vječni život. Upravo ta krstopoklona nedelja je sva u znaku krsta i onoga ko sebe prinosi na taj krst. U poslanici apostola Pavla koja se čita u nedelju, upravo se govori o tom prvosvešteniku starozavjetnom koji je između ostalog prenosio žrtvu ne samo za se, ne samo za narod vjerni, nego je prenosio žrtvu i za svoje grijehe, kao što činimo i mi sveštenici, uvijek prinosimo žrtvu za vjerni narod, ali prinosimo žrtvu i za sopstvene grijehe. Jedini koji je sebe prinio za život svijeta, koji je bio bez grijeha, razapet na krstu i svoj život dao da bi otkupio grijehe naše i pobjedio smrt, to je onaj koji je raspet na krstu, onaj koji je na krstu vaskrsao, to je naš Gospod Isus Hristos. Cijela ova nedelja je posvećena krstu i mi uvijek treba da se pominjemo, da znamo da zaista krst nije samo simbol puki, nije to ono sramno drvo na kome su razapinjani razbojnici, nego onaj krst i opet liturgijski je to potvrđeno kad ispovedamo, kad čitamo ispovjedanje vjere pred pričešće, kad kažemo kao onaj pokajni razbojnik na krstu, a ne kao Juda koji prinosi lažni celib na obraz spasitelja. Tako da ovaj krst jeste krst spasonosni, krst nade, krst koji ima suštinu u vaskrsenju i nikada ne odvajamo simboliku krsta od svete tajne vaskrsenja. Ja moram da kažem jednu moju, lično moje iskustvo. Bio sam prošle godine u Juti sa blagoslovom našeg mitropolita, bio sam pola godine među mormonima. Oni naravno ne priznaju krst. Za njih je to ostalo onaj sramni krst, starozavjetni, onaj krst na kome su razapinjeni razbojnici i ne mogu da prihvate krst, ali očigledno oni i ta protestantska grupa hrišćana ne mogu da poimaju ni samu tajnu vaskrsenja. Vaskrsenja ne biva bez smrti, isto tako ta simbolika krsta ne može se odvojiti od svete tajne vaskrsenja koja je temelj i osnovna dogma naše pravoslavne vjere. Ja se radujem naravno ovome postu i vjerujem svi parohijani se raduju prije svega časnom postu. Časni post je na posebno način naznačen stradanjem i vaskrsenje Hristovo za razliku svih drugih postova koji jesu, imaju punoću naravno u zapovijesti da postimo, da držimo postove, se Bogu molimo, ali časni post samom simbolikom i samom punoćom bogosluženja jeste u naznačenju toga nošenja toga krsta, ne samo ova nedelja, nego celokupni post i u punoći i vrhuni naravno u sve tajni crkve, to je tajna vaskrsenja Hristovoga. I neka bi dao Bog da naš narod i ljudi koji slušaju moje skromne riječi upravo prepoznaju taj krst i na njemu raspeto krst Hrista i ono što smo prizvani, pogotovo u toku posta, da sebe sa razapinjemo na tom istom krstu na kom je raspet Hristos, ali u nadi, dobrotom i čovjekoljubljen Božijem da ćemo na tom istom krstu vaskrsnuti. Jer ako nema ovoga saraspeća i žrtve, lične žrtve koja se ogleda u podvigu, u postu, u molitvi, u žrtvi, činjenju dobrih dijela, praštanju, milosrđu, sve ono što uči crkva u toku posta, ne samo u toku posta, ako to ne prinesemo na oltar sveti, na krst kao oltar, mi ne možemo prosto osjetiti tajnu vaskrsenja, niti radost vaskrsnog Hrista, i zaista utugovat ćemo, bit ćemo opsovani onom najvišom pošasti koja je nama data posle izgnanja iz raja, to je smrt kao problem koji ne možemo riješiti ako se ne poklonimo časnom krstu, ako ne prinesemo žrtvu na tom krstu i u konačnom smislu ako sebe ne sarazapnemo na tom krstu zajedno sa Gospodom i spasom našim Isusom Hristom.
Oče, hvala vam na ovom tumačenju Evanđelja. Eto, danas je i praznik Mladenci.
Jeste to, eto, da prosto u duhu ove priče, naravno ide taj spomen na sevastijske mladice, 40 vojnika rimski, koji su prepoznali upravo to i sa radošću su otišli na stradanje. Među njima i onaj jedan koji se povukao, koji se pokolebao, ali da bi popunio taj sveti broj, tu punoću, 40 ima punoću u biblijskom smislu, mi danas slavimo Mladence. I možda, eto, da kažem samo jednu kratku primjedbu, jednu kratku misao, da naš narod često vezuje taj praznik Mladenaca za mladence, vjenčane parove, koji nije tu nikakav problem, niti bi trebalo da bude problem, većinom su to ljudi vjenčani u crkvi, hrišćani, ali prije svega da znaju da je to i njihov praznik, praznik njihove mladosti krunisane tim istim Hristovim vijencem, jer njima se isto pjeva na vjenčanju sveštenika vjenčava mladence, pjevaju sveti mučenici, upravo zato što je to kroz to mučeništvo, kroz podvig, nošenje bremena jednim drugima, dolaze do otkrivenja te sve tajne ljubavi, dolaze do Hrista i kroz Hrista do sve te tajne spasenja. Također, slavimo i 42 mučenika Momišićka, kada su 1688. godine, kao što Julijan Otpadnik pogubio ove mladence iz prvih vjekova, tako su turski paša Sulejman Skadarski je zbog odmazde i osvete srpskom narodu iz toga perioda spalio žive 40 učenika i dva profesora sveštenika, i oni su pothranjeni, njihove mošti se čuvaju u crkvi Svetog Đorđa u Momišićima, da njih pomenemo u istom kontekstu s istom pričom, da zaista to mučeništvo koje mi preuzimamo dobrovoljno, ne sa odnosom kako imaju zapadna crkva, često zapadna crkva, gdje prikazuju Hrista raspeto na krstu sa onako dosta opuštenog, namučenog. Naš Hristos i na krstu je simbolika vaskrsenja. On sam nama jeste nada i njemu raspetom mi vidimo budućnost, eskatom, vječni život. I zato zaista mi treba da čuvamo to ispravno pravoslavno tumačenje raspeća Hristovoga, da vidimo to pravoslavno Hrista. I često teolozi, učeni ljudi govore koja je razlika među raspetom Hrista na naša ikonografija, na primjer raspeće studeničko, gdje Hristos ima tu punoću radosti i kolorit same freske i nade, upravo zato što je Hristos vaskrsao, dok zapadni Hristos, on je završio to svoje domostroje spasenje ovdje na zemlji, i često njega vide uniženog, poniženog, ono sve što ne treba da bude. Ko je gledao onaj film Stradanje Isusovo od Mela Gibsona, upravo mogao je da vidi taj domostroj, tu istorijsku priču stradanja spasiteljevog, ali ne vrhuni u nadi. Film se završava sa tragedijom. I to je ono što taj film ne čini pravoslavni, i mi pravoslavni možemo da prihvatimo taj kraj. Čak kada dođemo, kad služimo opijela, svaki sveštenik čita da ne tugujemo kao oni koji nemaju nade, nego upravo ta nada, taj blagoslov, taj Hristos koji je Bog, koji je dao nama sina svoga jednorodnoga, da kroz njega mi odlazimo u vječnost, mi njega doživimo naravno u radosti, nikako sa tom, ili u krajnjem slučaju, kako kažu sveti oci, ovo je vrijeme radosne tuge, ali u svakom slučaju prvo svega radosti, pa tek onda tuge, zbog svega onoga što smo mi platili cijenu toga krsta našega, to je plata za naš grijeh, ali Hristos je Bog i on je na tom krstu sebe primio, da ponovim još jedan put, jedini koji je sebe primio, onaj koji je bio bez sopstvenog grijeha, tako i mučenici sevastijski, mučenici momišički i ove nedelje smo pominjali više ti mučenika, zaista oni su primili sebe zajedno sa Hristom da bi kroz Hrista i vaskrsnuli.
Pitajte sveštenika.
Svi Svjedoci smo da nas je zadesila jedna pandemija, jedno vjerovatno širenje ovog koronavirusa koji ima veliki broj žrtava u našim susjednim zemljama, evo u Italiji, zatim u cijelom svijetu. Pa zbog koronavirusa u Crnoj Gori su uvedene mjere zaštite koje podrazumijevaju i zabranu javnih okupljanja. Lit je četvrtkom i nedjeljom su do daljnjeg prekinute. Da nam kažete nešto o tome i na koji način će naša borba za očuvanje svetinja biti nastavljena?
Da, pa znate kako, prosto mi smo imali ovdje sastanak sa našim mitropolitom, bio je ovaj sabor našeg namisništva, bokokotorskih namisništava, i mi smo izrazili tu zajedno sa našim mitropolitom jednu iskrenu želju i potvrdili ono što je nama dato, sveštenicima crkvi, upravo u kontekstu tih raznih tumačenja, kako, šta i tako. Prosto nismo skratili bilo kome mogućnost da on dejstvuje kako treba, pogotovo na nivou pomjesne crkve, na nivou eparhija. Mi ovdje smo jednodušni u tome da crkva, kako reče jučer jedan sveštenik, crkva je bolnica, jedno duhovno liječilište, gdje svako treba da dođe da primi blagoslov i da uzme sebi lijeka kroz sve te tajne da bi se iscelio. Mi niko nema pravo da ukine tu mogućnost bilo kome. S druge strane, sam Hristos, crkva kaže, tamo gdje dvoje i troje sabrano ime moje, to je crkva. Gdje dvoje i troje. Prosto nismo mi ograničeni, niti je blagodat ograničen nekim brojem. Niti je privilegirana neka parohija, a gdje ima više ljudi, prosto je to jedna ljudska stvar, jedna ljudska dimenzija. Crkva je nebo na zemlji, samo nebo na zemlji, gdje na oltar sveti se prinosi sam Hristos. Opet da ponovim, krstopoklon nedjelje mi prinosimo hleb i vino i blagodaću, Božjom silom, dejstvom, božanskih energija pretvara se u samo tijelo i krv Hristovu. I to je sve lijek, to je mitropolit više puta ponovio, to je sve lijek u sve tajni crkve, to je sve lijek. Niko nema nikoga pravo da uskrati za to. Prosto je to nemoguće. Bilo kojim zakonima, bilo kakvim pravilima, ljudskim slabostima to onemogućiti. Istorija je to pokazala. Niti može bilo koji sveštenik dobije bilo koga u bolnici. Mene da pozove bilo ko u bolnicu, bolesnik na samrti, ja moram, to je moja sveta dužnost i obaveza, i dešavali se u mojoj praksi i u praksi drugih sveštenika više puta sigurno da smo pričešćivali ljude i da smo to isto pričešće ono što smo mi upotrebili, kao i poslije svake liturgije. Ali postoji tu jedna druga dimenzija, ovo stoji i ovdje smo nepokolebivi, ovdje stojimo pravo, smjerno, čuvamo svoju vjeru, svoje sveto pravoslavlje. Druge neka čine kako hoće, nama je to ovdje tako dato i to ćemo sigurno, imamo obavezu i prema svetom Vasiliju i prema svetom Petru, prema svetim precima, našim svetom Savi. Mi ne možemo da se kolebamo, niti bilo šta može da nas koleba, jer naša vjera je u temelju nove crkve čija glava sam Hristos, čija ni paklena vrata neće nauditi. Prosto je tako. E sad, da se vratimo u realnost, evo zbog litija, pomenuli ste litije, ovdje to je jedna lijepa tema, jedan preobražaj kakav ne pamte mnogi ljudi, naše pokoljenje sigurno, takav jedan pokret, takav jedna ljudska težnja ka dobrome. I ovdje, ovdje govorimo o Herceg Novom, mi smo imali svak četvrtke nedelje, četvrtkom je bilo tu oko 5-6 hiljada ljudi, nedeljom duplo više, to je procentalno otprilike pola grada je bilo u litijama. Drugi, bilo je mnogo nemoćni, drugi iz drugih razloga nisu bili, ali uglavnom litija je jedan sve narodni pokret, prije svega ljubavi, pokret da se pokaže jedna riješenost da ćemo sačuvati svetinje. Vraćamo se na svetinji samoga Hrista, na svetinji pričeće, na svetinji same crkve, ali onda dolazimo u ravan ovo zemaljsko, gdje postoje drugi zakon, caru carevo, Bogu Božije, to često ponavljamo i vlastima, svako neka se bavi svoje, mi ćemo ovim, a mi poštujemo svaki zakon. Ja sam se jutros čuo sa komandirom policije ovdje lokalne, znači otac Momo bio priveden i ovdje otac Drago Pešikan, i da ne bismo dovodili situaciju, većina tih policajaca, ogromna većina, ako ne svi, su čestiti, dobri ljudi, mnogo oni njih koji su kršteni pripadaju svojim parohijama i crkvama, da bi sačuvali njih od sebe, i da bi sačuvali sami sebe od njih. Ja sam pozvao, mi smo se prije toga dozvolili, smo jedan radni sastanak i obavijestio sam i mitropoliju o tome i obavijestio sam sve sveštenike. Mi ćemo ovdje sami da preduzmemo te neke predostrožnosti. Šta to znači? Oni su ograničili taj broj na 20 ljudi u hramu. Mi ćemo to da poštujemo. Mi smo ovdje imali preko 50 redara, divnih mladića, hrišćana, koji se svi prečešćuju, koji su svih ovih nedelja na litijama pravili red. Imali su one žute jakne i to je bilo zaista savršeno. Sve je to bilo perfektno. Nijedan incident, nijedan papirić nije bio na ulici. Mi ćemo njih zamoliti, crkvenjak i sveštenici u hramu, bit će 20 ljudi, koliko je ograničeno, zajedno sa pojcima, sa horom, sa sveštenikom. Ostali će biti ispred hrama, po njihovoj preporuci, znači da bude udaljen koliko treba. Nismo mi bez razuma, niti je čovjek, mi smo od krvi od mesa pobožni svim padovima ljudskim i svim bolestima. Ono što smo sigurni, da ponoviš jedan put, ono što smo sigurni, da sve to pričešće je oganj, Božji oganj, kome ne može navoditi niko ništa i ona je sve lijek i od toga ne odustajemo. Znači pričešće je apsolutno na tragu svetotačkih predanja i onako kako crkva naša uči, ali sve ove druge stvari tehničke mi ćemo prihvatiti, mi smo obavijestili policiju i oni su rekli da je to prosto u redu, da im ne dozvolimo, da im damo priliku, pogotovo nedeljom, mi ovdje služimo liturgiju svaki dan, mimo posta, sad služimo srijedom i petkom pri izvršenju liturgije, tu dođe malo više ljudi i četvrtkom i nedeljom služimo službe prestoje Bogorodici, ali nedelja je pod znacima navoda problem i neko sveštenika kaže hvala Bogu da je došlo vrijeme kada moramo ljudi da branimo da ide u crku. Da branimo da ide u crku, da se ne bi okupio veliki broj ljudi. Juče se u Kutima, moram to da kažem i da pohvalim našeg oca Draga, koji zaista, tamo je crkva velelepna, još nije završena, freskopisana, bio naš mitropolit, svi sveštenici, mnogo naprijed. Često se 200 ljudi, narod ima potrebu i jednu najdublju želju da se sjedini sa Hristom, da se pričasti. Jer sad ćemo morati to samo tehnički, znači morat ćemo da zamolimo redare da u samom hramu bude poredak i van hrama da bude poredak, tako da ostaje isto, poštujemo zakone države iz ovih bezbjedonosnih razloga, a istovremeno ostajemo crkva, Božja crkva i ostajemo narod Božji koji ne može da živi bez svetog pričešća, pogotovo u vrijeme posta, niti to možemo sebi da dozvolimo. Nadamo se u Boga da nije ovo vrijeme kad su komne crkve, ali pretpostavljam da je svak od nas koji je hrišćan i svešten i spreman i na tu mogućnost da se jutra sve zabrane, da ćemo i opet naći način da služimo liturgiju, da pričešćujemo vjerne, da obilazimo bolesne, da pomažemo, ispovijedamo sve to što drugo treba. Za sada je ovako, nadamo se Boga da će ova pošast ovoga virusa korone, koji molimo se Bogu na svakom službi za postradale, pogotovo što je to tragedija da umiru stariji ljudi koji su već napaćeni, izvučeni drugim bolestima, ali opet je to tako. Znači nismo protiv zakona, nismo protiv preventive da učinimo dobro svima, nego prosto nalazimo jednu finu mjeru, tako da za sada je tako i nadamo se Bogu da će to da funkcioniše kako u Hercegovini, tako i u drugim gradovima i u Crnoj Gori, u Srbiji i drugim našim zemljama i u dijaspori, bilo gdje se služi sveta liturgija, da ćemo naći način da se molimo Bogu, da ispovjedamo vjeru pravoslavnu, istovremeno da čuvamo se svih ovih pošasti ovozemaljskih, ali kako kaže naš mitropolit, nije jedina ova pošast, ovaj virus, ima još virusa, pa treba se boriti za jedinstvo crkve i u borbi protiv svih virusa koje postoje već hiljadama godina. Tako i danas, tako će biti do kraja vijeka svijeta.
Oče, svjedoci smo da se u ovim našim litijama projavila velika ljubav vjernog naroda, najprije prema svojoj majici crkvi i svojim svetinjama i na prvom mjestu vjeri pravoslavnoj, a potom i prema svojoj braći. Nekako osjećamo učesnike tih litija svojom najrođenijom braćom i rođacima. Kako bi bilo lijepo da tu energiju ljubavi usmjerimo sada, posebno u ovo vrijeme časnog posta i u vrijeme ove pošasti koja je zadesila i našu zemlju i naravno cijeli svijet, da je usmjerimo na milosrđe i da svako onoliko koliko je to u mogućnosti pomogne onima kojima je pomoć potrebna, pomoć bilo koje vrste, ili da se dostavi hrana na prag neke bake ili da se odveze do bolnice ako je potrebno.
Da, pa naravno da vam kažem, ništa nije svako zlo za zlo, naravno. Mi smo, opet da ponovim, bilo je tu više hiljada ljudi iz raznih pobuda, ljudi su dolazili da naprave taj krsni hod, svi smo mi slušali tada besede divnih besednika, sve su bile besede u jednom tonu da odbranimo svetinje, da bismo u tim svetinjama se Bogu molili. Ali ono što se desilo, što vi primijetili, što isto tako, ta litija, taj krsni hod, on je, nije bio pasivan, nije to bilo pasivno formalno šetanje, niti je to bila jedna pasivna pažnja. To je jedna bilo blagodatna jedna priča koja je mnoge preobrazila. Ja sam bio svjedok i svako od nas bio svjedok, onaj prvi do nas u litiji da je ispovjedio vjeru, da je rekao da ima mnogo nekršteni koji su rekli da treba sad da se krstimo. Oni su osjetili tu prije svega radost, jednu ono što je mitropolit rekao, jučer predivno je rekao, neko je sveštenika primijetio da smo imali u priliku za preobražaj 90. godina, ali mitropolit kaže trebalo je svih ovih 30 godina da sazri taj narod kroz jedno novo stradanje. Ono ratno stradanje imalo svoju priču. Mi smo se tu otrijezili, osvijestili smo se na drugi način, više nacionalno nego duhovno. Ovo je bilo 30 godina, narod je trpio, narod je u sebi čuvao neka osjećanja i ovo je bila prilika da on se oslobodi. I svi su bili slobodni. Zato je jedino tako bilo moguće i na jedino takav način razumjeti kako je to bilo sve divno, zaista jednodušno. Tu niko nije povisio glas, tu nije bilo nikakvih nekulturnih riječi. Tu je bilo kao jedan šetajući hram, šetajuća crkva. E, u nama ostaje sad zaista ono što je dato. Ja se sjećam kad sam bio u dijaspori, mi smo imali ovdje postoji pravilnik. Šta je sve dužnost sveštenika? Sem toga da služi liturgije i druge obrede, njegova dužnost je da propovijeda, da ljude motiviše da budu upravo to što vi kažete, da budu dobročinitelji, dobroželatelji, da čine djela milosrđa. I ovo je prilika zaista ne samo ovih nevladinih organizacija, nego i kola srpskih sestara, naravno, nego i nas sveštenika koji inače imamo tu službu, inače imamo tu praksu, da motivišemo ljude da im druge pomaže. Ovo je zaista prilika kogod ima nekoga da se javi svom svešteniku, da kaže, oče, imamo u komšiluku tamo jednog starca, nema ko da mu donese, budite sigurni da će crkva, parohija naći načina da svakome pomognemo. To možda danas nije lako, često ljudi žive u strahu, možda i to je to prilika da kažem da mi hrišćani ne treba da imamo straha, moramo da se čuvamo, ali ne smijemo da budemo paranoični, da imamo straha. Često vidimo na tim grupama, to su govore o apokaliptičkim vremenima, kraj svijeta, teorijama zavjere. Nismo mi hrišćani skloni tome. Zato što je Hristos sa nama. Ako je sa nama Bog, narodi, ne bojte se, jer je s nama Bog, to pijemo na večernim službama, sa u toku posta. Kakve su divne riječi pokajne u vrijeme, čitali smo prve nedjelje časnog posta, kanon Andreja Kriskoga. Crkva priziva na pokajanje. I to kakvo pokajanje? Nije to pasivno pokajanje. To je aktivno pokajanje koje čovjeka upravo čini da bude takav. Nije grijeh samo slabost. Grijeh je jedan pad gdje čovjek upravo postane takav, zaboravlja na bližnjega svoga. Mitropolit je jučer rekao, ovo je došlo vrijeme da okajemo grijeh brata ubista i oca ubista. Brata ubista, ubili smo Boga, naši preci. Oca ubistvo, ubili smo brata svoga, brata ubistva. Došlo vrijeme da se pokajemo, da se osvetimo, da se posvetimo i kroz tu blagodat, kroz tu jednu najdublju hrišćansku priču dejstvujemo, a to znači činiti dobra djela. I to je prosto misija crkve, mi samo nismo bili takvi, ali nismo bili ni vjerojatno ni dovoljno pravoslavni i sad je prilika u ovoj nevolji, pogotovo u nevolji, mi sjećamo 90. godina smo skupljali pomoć, ja sjećam kad smo slali u Bosnu na ratište, to iz Grčke je stizalo stotine kamiona, nevoljnike smo prihvatali iz krajina. Zaista naš narod ima tu pravoslavnu crtu, čak i onda kad nije crkven. Ostala je ta blagodat u nama, i predanje, i naša kultura, i naš karakter, da nismo bezdušni, da nismo egoisti. Imamo to sastradenje, tu empatiju za bližnjega, imamo potrebu da pomognemo ili makar da razumijemo, a ovo je zaista prilika i za nas hrišćane, crkvene ljude i za one druge, da pokažemo da smo dostojni naših predaka, ne samo u vjeri, nego i u kulturi i u tom žrtvenom odnosu. Opet se vraćamo na krstvenu poklonu nedjelju. Ako nismo razapeti sa blatom svojim, ako neki starac umire tamo s gladi, ako nema neko da mu donese bilo šta hrane, lijeka, onda mi nismo ni sa Hristom sarazapeti. Jer onaj ko ne vidi brata svoga, ne može vidjeti Boga svoga. A ko mi je brat, ko mi je bližnji? Evanđelska priča o dobrom Samaričaninu, gdje se vidi kakav je odnos. Ovo je prilika i ja vjerujem da je tako i siguran sam. Ovi ljudi Litije, narod naš litijski, da je sazreo još dublju priču, dobio još jedan veći postrek, dobio da kad sve ovo prođe, da ostanemo takvi, da istrajemo na tome. Mi sveštenici imamo jedan zadatak koji nije baš lak, zaista nije lak. Lakše je ovo, čini mi samo ti sa ljude pomognemo bližnjima. To se pokazalo ovdje na više slučajeva, ja znam, bilo kad se neko bio u nevolji, operacija, bolesno dijete, tu su bili zaista, svako se odazvao, svako. Ušto nisu poslali pitanje koje vjere, koje nacije. Važno je da neko bolesno mu treba pomoći, e sad, daje Bože da to ostane i sad da se nadogradi sa ovim duhovnim nivom, mi pravoslavni hrišćani koji smo kršteni, da ta Litija na kraju se završi, sad hodamo gradom, da se završi na ulaz, simboličan ulaz u hram, i u hramu da nastavimo da dejstvujemo, u hramu da nastavimo da živimo, u hramu i dalje da se preobražamo i da stičemo ta jedna duhovna blaga, da se krijepimo svetim tajnama, svetim pričešćem i naravno kad izađemo iz hrama, da ta radost Litije, ta radost preobraženog čovjeka, taj novi čovjek ili kako oni kažu nova Crna Gora, bude zaista na tragu one stare Crne Gore koja je bila meni na ponos, gdje god sam bio, ja sam Katunjanin starinom, pa mi je bio na ponos da kažem ko sam i šta sam i čije sam. Jedno vrijeme to nije bilo tako, ja mislim da je sad prilika ponovo da možemo da kažemo sa punih usta, sa ponosom, sa radošću, da kažem čiji sam, ko sam, odakle sam i da mogu upravo djelima da pokažem, a vjera bez djela je zaista mrtva i ne vrijedi ništa.
Evo slušalac jedan komentariše, kaže ako nas ne ubije ovaj virus, ubit će nas panika. Pa pita ima li mjesta panici i kako da se borimo sa, ipak nije sve jedno očeka da u kući imate stare roditelje, djecu.
Naravno, pa ja opet povijem, znači ne možemo dijeliti, moramo da odvojimo ili prosto da to je segment svakog od nas. Mi smo ljudi od krvi i od mesa. Ljudi sa nekim karakteristikama, vrlo smo svi različiti, neko se boji, neko manje boji, to je kao imunitet, jednostavno nekog će ova pošast mimoići vrlo lako zato što je zdrav, ima jak imunitet, nekoga neće. Znači, crkva prosto ne izbjegava ulogu i darove drugih ljudi. Apsolutno svako od nas kad zaboli na zub, idemo kod zubara, nećemo reći, postoji molitva da prođe zubobolja, ali ne može se izliječiti karijes molitvom. Niti može da se operiše srce molitvom, postoje naravno čuda, to niko od nas ne izbjegava te neke priče ili čudesa kakva se dešava, ali načelno prihvatamo ljekare kao Božje ljude i vidim da su dobili sve pohvale i od nas pohvale ljekarima, medicinskim stručnjacima, na njihovoj žrtvi. Opet je to krsto poklono da neko ko treba da radi jednu smjenu, odradi dvije smjene. ili tri smjene, ili da ne spava tri dana da bi pomogao bližnjem svome. Govorim o tome nesvjesnome koliko naš čovjek je spreman na žrtvu. I vraćamo se na to evanđelske. Ako ti se razapneš na krstu, onda smo mi zaista kao i mučenici, sebastijski mučenici, momišički, to je ista priča, isti je pori duhovni. Ovu ljudsku priču, strah, naravno ne možemo izbjeći, strah je ljudski, zaista, ali paranoja, to je već jedno bolesno stanje duha i treba čovjek da se čuva, da slušamo ljekare, preporuke ljekara. Vidim ulicama šetaju ljudi normalno, ja sam jedan od tih, samo zato što nemam straha, ali vjerujte mi da operem ruke, pretrebao sam i ranije, sa perem tri puta više. Ne zato što mislim, kaže naš narod, čemu vijeka, to mi lijeka. Neće mi moći neka čaša ako mi je to dato. Ako mi je dato da od Boga, da prosto po nekom promislu, da prođem sve ovo, treba izdržati do kraja. Mi hrišćani, kad nemamo nijedno više duhovno oružje, kad nema više, kako kaže Njegoš, nama se nebo zatvorilo, ne prima ni plaća ni molitve, ovo se je da trpimo. Samo se sjetimo 90. godina, naš narod 90. godina, bombardovanja, nedaća, znači sve će proći, proći i ovo, i to vrlo skoro. Znači, ne treba čovjek, ovdje će mnogi da pokažu sve svoje slabosti. I nije to loše, svako od nas će pokazati taj odnos prema tome. Sutra moguće vrlo da će doći gora pošast, to živimo u vremenu neke savremene civilizacije gdje eksperimentiše sa svim svačim. Laboratorije su danas najveća radionica na svijetu. Često dobronamjerne, tu se genetski inženjering, tu se proba hrana koja je genetski modifikovana, tu se već eksperimentiše na DNK nivoima, svašta se radi i mi moramo očekivati da će doći i do gorih stvari. Ali ne smijemo zaboraviti nikada da je duh jači od tijela. Taj imunitet koji mi imamo, on je duhovnog karaktera. Nije samo to stvar krvi i mesa. Prosto čovjek je zdrav i duhovno imun, ako je duhovno jak. I onda nas sveti oci upućuju, sad, ko to razumije, ko ima uši da čuje, neka čuje, da molitva rešava taj problem. E sad, siguran sam u to da je to stvar Božjeg dopuštenja, da projavimo svako od nas svoju vjeru, ili dobra djela, ili sve to drugo što treba, tako da mjesta panici nema, a mjesti borbi ima. I to nemo sada, bilo je i ranije, bit će i posle ovoga, mi moramo da se uzdamo u Gospoda, ali moramo da se uzdamo i u sebe, jednostavno čovjek mora da brine o higijeni svoje duše, o higijeni svoga tijela, posljedica bolesti je posljedica grijeha. Ta nehigijena i duhovna i tjelesna, prosto ona uvodi u razaranje i duše i tijela. E prosto da se zapitamo zašto je to došla ta pošast na zapadnu civilizaciju, u Kini to definišu, neki Kinez je tamo probao sup od šišmiša, jeli su zmije ili pacove, i nama to lako razumije, pošto mi to ne jedemo, oni su tamo to jeli, to što mi ne bi pojeli, i zato je bolest došla do nas. E, sad se postavlja pitanje, zašto je bolest došla kod nas? Koji je uzročnik ove pošasti ovdje kod nas? I vidjet ćete u nekom najdubljem smislu, to je naš grijeh, to je pad imuniteta, naš odnos prema svetinjama, naš odnos, koliko naših ljudi je kršteno, koliko se prečešćuje, koliko se ispovjeda, opet naša nada, zaista i Bog je to nekako uredio i po meni i ovdje u Crnoj Gori, da ne idem nadalje, da su ove litije, to mnogi kažu, osveštali ove gradove, da smo mi okadili ove gradove. Nijedan slučaj ili vrlo rijetko pokazat će vrijeme da su to došli ljudi sa strane. Ljudi sa strane su došli, znači nije ovdje poniklo, ovdje nije bilo pogodno tle da niče takve stvari, zato što smo većina nas, većina, nismo svi, većina je ovu zemlju blagoslovila ili osveštala i zaista misli da mjesta panici nema, preventivi ima i pouzdanje u ljekara ima, ali od crkve ne odustajemo, znači duhovno da se naoružamo, to je post, to je molitva, to je čitanje Svetoga pisma, psaltira, sve ono što crkva uči. I opet da ponovim još jedan put, zaista vrhovni to izlečenje od onoga ko ima lijek za sve, a to je sam Hristos, da se prisajedinimo, da se pričestimo tijelom i krvlju Gospodnjem, panika nikako, strah umjeren, kao opomena, poželjen, čuvajmo se, kako kaže naš narod, pa će nas Bog čuvati.
Oče, hvala vam i što ste nam uputili ovako ove riječi podrške i nade i nama i našim slušaocima u ovo ipak teško vrijeme za sve nas. Nekako nismo navikli da se srećemo sa ovakvim situacijama i mnoge od nas to zbunjuje. Eto, svjedoci smo i da ljudi u prodavnicama kupuju velike količine namirnica, pa kako na to gledate?
Da vam kažem, po meni jedan od preduslova tog pada duhovnog imuniteta jeste to taj savremeni čovjek, čovjek zapadne civilizacije, čovjek egoista, čovjek hedonista, čovjek potrošačkog društva, porobljen tim sistemom vrijednosti zapadnog čovjeka, porobljen kreditima, porobljen tom mišu da grabi, da ako ima jedne cipele da kupi još troje. Prosto, ja sam to iskusio i često sam i pričao mojim parohijanima tamo, pa smo komentarisali koliko je čovjeku potrebno. Zapadni čovjek ima tri sobe, treba mu jedna. Zapadni čovjek trećinu hrane baci, trećinu hrane viška pojede, prežderava se. Potrebno je samo trećina. Tu trećinu mi smo imali i imamo i sada. I nikada niko nije ostao, sem nekih izuzetaka, gdje je Bog projavio tu našu nepažnju prema bližnjima. Ako je neko umro od gladi, to je nebriga ne toga jednoga čovjeka koji je vjerojatno bio bolestan ili nemoćan, nego projavila se slabo zajednice. I to što smo rekli, sad nas upućuje Bog i upućuje nas kroz ovo stradanje da moramo da se osjećamo sa bližnjima. Ova stvar je prosto jedna vrsta paranoje, gdje čovjek ima potrebno nešto trpa, da ima nešto gomila, treba da se projavi u tome, ne to da će on kupiti 10 litara ulja ili 5 džakova brašna, nego da vidi koliko mu je potrebno i da time se odraža njegovo duhovno stanje. On ne shvata da ulazi u prostor paranoje, to znači ulazi u prostor gdje mu je sve nesigurno. Sve je to nesigurno. To ljudi koji su prošli rat, oni znaju. To su mi pričali mnogi moji parohijani koji su izbjegli, koji su imali potrebu tako da žive, na kraju su izašli sa dvije kese iz svojih kuća. I onda kad su shvatili šta su činili, oni su samo trpali, grabili su i što im treba i što im ne treba. Ovdje kod nas čini mi se da institucije države rade svoj posao i upućuju nas na to, prodavnice su pune i u Srbiji i u Crnoj Gori. Nema potrebe da čovjek gomila, sem naravno ljudi koji su nemoćni, da idu više puta dnevno, pa onda će kupiti napu nedeljno, više potrepština što im treba, ali ne smije ulaziti u taj prostor zapadnoga čovjeka, uplašenog, preplašenog, koji će stalno misliti šta će biti sutra. Svakome danu je svoga zla dosta, da brinemo današnjem danu, da se pripremimo za sutrašnji dan, ali sve uz Božju pomoć. Moja preporuka, ne treba gomilati, treba imati dovoljno hrane, dovoljno znači uobičajeno, koliko treba ili malo više. A ta paranoja da se ljudi tuku, to je sramota. Tuku se po prodavnicama, ocima jedan od drugoga brašno. To što treba, to samo pokazuje opet slabosti našeg naroda, na koji nismo imuni ni mi kao i zapadni čovjek. Samo se sjetimo slika kad je taj crni petak u Americi, u Europi, kada padaju cijene pred kraj godine, ljudi se tuku da bi kupili još jedan televizor, da bi kupili još jedne cipele. Tuku se zbog toga. Ta priča ne pripada našem karakteru, našem narodu i zaista to apelujem i molim prije svega naše slušaoce i ljude iz crkve da pokušamo da budemo drugačiji, da budemo na neki način skromniji, jer vrijeme je posta, eto i tako da provjerimo tu vrlinu skromnosti, da ne tražimo i ne gomilamo, ne tražimo preko hleba pogače i ne gomilamo ono što nam ne treba, sem ako nemamo potrebu da to sutra podijelimo sa nekim ko nema.
Oče Nikola, predlažem da čujemo sada malo muzike iz našeg studija, pa da potom i nastavimo sa pitanjima naših slušalaca, od kojih je veliki broj već stigao na našu adresu.
Gospode Bože naš, usliši sa visine svoga svetog prestola nas grešne i nedostojne sluge Tvoje, koji dobrotu Tvoju gresima svojim razgnevismo i od milosrđa se Tvoga udaljismo. Ne iskušavaj nas, nego odvrati strašni gnev svoj, koji nas je pravedno sustigao, zaustavi pogubnu kaznu, udalji strašni mač svoj, koji nas nevidljivo u nevreme poražava i poštedi nesrećne i oslabljene sluge svoje. Ne osudi nas smrt duše naše, koje u pokajanju iz nemoglog srca i sa suzama pribegavaju tebi, milosrdnom Bogu, koji na molbe naše paziš i izbavljenje daruješ. Jer je jedino u tebi milost i spasenje, Bože naš, i tebi slavu prinosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talaci su Radija Svetigora. Za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da na naša pitanja večeras odgovara sveštenik Nikola Todorović, paroh Hercegnovski. Oče, evo kao prvo pitanje za večeras. Naš slušalac je zamolio da navedete neke lijepe trenutke iz vaše svešteničke prakse. Dugo godina ste pastir stada Božjeg i u Crnoj Gori i dalje, pa da nam kažete nešto o tome.
To je zaista lako i teško pitanje. Evo, preko 30 godina služim svojoj crkvi i prošao sam zaista neka ta turbulentna vremena, od ratnih vremena gdje smo se sretali sa ljudima u nemoći i nedaćama do zapadne dijaspore gdje sam bio kao sveštenik. I bilo je tu više tih nekih lijepih stvari, više lijepih nego manje lijepih, ali obično to susret sa ljudima, ljudima sa kojima čovjek postane blizak kroz jednu najdublju intimu koja se oslanja na životnu priču. Ljudi koji su prošli Golgotu, stradali su i koji su konačno mogli da odahnu, nažalost, u tuđoj zemlji. I evo da ispričam, možda nije jedna priča vezana za stradanje našeg naroda i za to kako se naš narod doživljava. Kad sam bio u Portlandu sveštenik, bio sam preko 10 godina u jednoj parohiji i tamo sam imao prilike da vjenčam jednog mladića naše koji je iz Konjica sa Amerikankom koja je imala, eto, imala holi znači sveta. Ona je prešla u pravoslavlje. Postali smo prijatelji sa tako cijela porodica i ja sa njima, vidjeli smo se dosta često i u tuđini mnogo je ljepši taj odnos, bliži odnos našeg naroda nego ovdje. I nekako taj otac od tog mladića koji je ženio tu Amerikanku je bio moj dobar prijatelj. Družili smo se i mlad je obolio, imao je tumor na plućima i tako. I u toj svojoj bolesti mi smo se još više zbližili, postao je zaista pravi hrišćanin i tako. Ali se dešavalo da nije razumio tu zapadnu civilizaciju, bio čak ogorčen. Jednom prilikom su prikazivali na američkoj televiziji kako su Srbi srušili most u Mostaru, koja je znači bila čista neistina i propaganda, i on je pričao tu svoju tugu i taj svoj bol prema toj laži. E sad je ušao u njegovu kuću snaja koja je Amerikanka, koja apsolutno ništa o tome ne zna, koja je onako jedna kulturna osoba, ali sve se svede na tu mjeru, vrlo formalno i čak unutar porodice. I taj moj prijatelj, mlad, 51 godine, umro. I bila mu želja da sahrani u Hercegu, međutim nije moglo iz razno raznih razloga. Sahranili smo ga tamo. I kad je bilo, služili smo pijelo i ja sam držao neki govor i tako. I svi su ljudi plakali, naravno, i ja sam tu bio dosta tužan i izgubili smo dragog prijatelja. I kad smo se vratili kući, priča mi taj njegov sin, šta mu je rekla njegova žena Amerikanka. Kaže, evo sam sa mojom ženom 12 godina u braku. Nikada nije pokazala bilo kakav odnos prema Srbima. Prvi put da mi je rekla da je drago da se udala za mene iz tih razloga, kad je vidjela kako mi saosjećamo jedni sa drugima. I to mi je zaista eto tužna priča, ali mi je bilo toliko drago da sam pripadao tom svom narodu koji znaje da tuguje kad je vrijeme tuge, da ne govorimo o radosti. I mi moramo to da čuvamo kao besen blago, zaista tu našu, tu našu bliskost jedni sa drugima, koju malo koji narod ima u svijetu. I većina tih mojih priča, tih lijepih trenutaka su vezani upravo za taj odnos sa stradalim narodom koji je bio tamo. Tako, bilo je tu i drugi nekih sličnih priča, ali ovo navodim čisto, mene se nekako dojmila, jer me taknulo moje srce, a obično čovjek pamti ono što mu se kosne srca njegovoga, i ja tog mog sretka i dan danas spominjem u svojim molitvama i ponosim se što pripadam narodu kojim pripada on, i da ta moja Holly Amerikanka nasvacila je na takav način kroz tu tragediju, kroz stradanje, da se udala za čovjeka koji potiče iz naroda, koji ima dušu, i mi jesmo narodi. Većina tih mojih priča jesu vezane za duhovnost i duševnost našeg naroda. Bilo bi ti priča, naravno, puno, uvijek je to lično, ali eto, neko se na toj priči, pa ćemo drugi put, bilo je to i duhoviti neki priča, ali ovo mi je palo na pamet, pa nakon ostaje za večera sam ova priča.
Hvala oče, eto, opet da pomenemo da ste vi bili, radili i dali veliki doprinos i radu našeg radija od samog njegovog početka.
Pa to mi je posebna čast, zaista ja nekako radujem se da mogu, uvijek sam srećan i govorim mojim ljudima da treba grabiti blagoslov kad se blagoslov nudi. I u kontekstu ovog pitanja o dobrim djelima, nemamo priliku da činimo dobra djela svakodnevno, to se ne da. Ako se stvori prilika, grabite. Ljudi, grabite, činite dobra djela. Kad vam se to ukaže, ako možete, dajte, pomozite, na bilo koji učestvujete, tako se stiče blagoslov. Riznica, ta, u srcu se sabira upravo to, ta dobrota, taj Božji blagoslov, kroz činjenje dobrih djela. Tada sam se zatekao tu, došao sam iz Novog Sada, 96. godine, i bilo je zaista dosta teško vrijeme tada, kad smo obnavljali zgradu Svetigore, i pojavila se ideja ili mitropolitije blagoslovije da se napravi radio. Nama je to bilo potpuno jedna nepoznanica. Imali smo iskustvo sa kroz Svetigoru i revnost našeg oca Radomira i svih njegovih saradnika. Imao sam i ja tu čast i privilegiju i blagoslov da učestvujem u tim projektima. Da sjećam se kad smo gradili, jutro sam bio ovdje u radiju televizije Ketrin Novi, pa sam se zadivio kako mi je mali studij, ali vrlo modern. Ja se sjećam kako smo mi to tamo gradili na svoj način, prosto po preporukama nekih ljudi. E, sjećam se kad je naš Slavko Živković, pokojni, Bog mu dušu prosti, bio u tom istom studiju, kad smo dočekali našu svetost patrijarha Pavla, blaženo počivšeg, i naravno to mi je, eto, slušalac vaš možda čuje i tu, to mi je jedna od možda ljepših priča o mom životu, i mnogo se radujem što sam, vjerujem, primio Božji blagoslov, blagoslov Svetoga Petra, žrtvujući se tu za nešto što eto i dan danas traje, dan danas će trajati dugo, na dobrobit, na radost, na kako bi rekao, na jednu opštu polzu misije crkve i blago nama kad možemo da koristimo, da čujemo danas sve te fine, lijepe informacije. Pamtimo i ono vrijeme kada je knjiga jedna išla od ruke do ruke, nije bilo ni knjiga, nije bilo radija, nije bilo televizije, bila je jedna potpuna izolovanost nas od svega onoga što treba da nam pomogne da živimo kao hrišćani. Eto, još jedan put da ponovim, mnogo se radujem, i to je jedna od ljepših priča iz mog hrišćanskog života, da sam učestvovao tu u osnivanju Radio Svetogore, kako kao sekretar tadašnji, posle kao saradnik, evo i sad se radujem, i zato se odazivam, i to možda jedini razlog što eto, trudim se da dam doprinos, pa makar i na ovaj način, i da dobijem blagoslov od naše Svete crkve.
Oče Nikola, opet nas pitanje naših slušalaca vraća na temu sa početka emisije, pa evo, kaže slušalac, da prokomentarišete to što pojedine eparhije naše crkve poručuju vjernicima da ne cjelivaju ikone, nego da se samo naklone, da ne uzimaju blagoslov od sveštenika i zbog novonastalog koronavirusa. Pa pita, zar mi treba da imamo ovakve strahove?
Pa da vam kažem, ja ću opet da ponovim, zaista prosto punoću crkvenog života i doma svoje spasenja, svaka pomisna crkva i ruška crkva ima na nivou parohija. Imate u parohiji vašeg sveštenika, koji je i duhovnik i sveštenik, imate redovno bogosluženje, imate sve svete tajne, od krštenja, miropomazanja, svete tajne ispovijesti, pokajanja i vrhovni opet svete tajne pričeća. Ja zaista nekako sam, gdje god sam bio, eto, putovao sam po svijetu i bio sveštenik i u Ruskoj crkvi i kod više episkopa naše crkve, imao sam jedan principijelan stav da služim svojoj crkvi kao sveštenik sa blagoslovom nadležnog arhijereja, ali crkva ima jednu svoju slobodu koja je bila data i meni da rasuđujem onako kako mogu da primijenim to rasuđivanje u praksi sa svojim narodom. I to uvijek nije isto. Budite sigurni, nije isto biti sveštenik u Italiji ili u Južnoj Americi ili u Crnoj Gori, u Srbiji ili bilo gdje. Prosto, ili danas na Kosovu. To je tako. Znači, vrlo je važno da mi hrišćani rasuđujemo po ljubavi. Da rasuđujemo kao ljudi Božji. Uvijek ima tu, danas se ljudi pecaju, kako bi rekao žargonski, po tim grupama, sad osuđuju, oni su bolji teolozi. Tu smo prošli tu krizu koja je nastala tamo posle 2000. godine kada su ti ziloti ili taj zilotizam ušao u našu crku, da ne ponavljam tu priču, svi znamo, i kada zaista mnogi su postradali, izgubili su to jedinstvo sa crkvom. Znači, crkva je jedna, saborna i apostolska. Crkva je Božija. Mi smo svi saradnici Božji. Na tom planu doma svoje spasenje, prvi ja kao sveštenik, prinosim žrtve za svoje grijehe, za sve grijehe svog naroda na oltar sveti, sa blagoslovom episkopa ili sa blagoslovom svoje crkve. E sada, ovo su varene okolnosti i često ta saopštenja nemaju punoću tog dejstva crkve u parohijama. Prosto je to tako, često episkopi daju neko saopštenje ili kancelarije ili neki službenici crkveni. To prosto se svodi na jednu realnost života. Ja često ljudima dam tu krajnost da bi shvatili. Ako shvatamo da je ovo rat, kao što je bio rat 90. pa padaju bombe, pa razne su tu stvari, vidimo kako ćemo onda, kako je crkva funkcionisala, dejstvovala u katakombama. Da li su hrišćani tog vremena bili kukavice ili su čuvali jedinstvo i nadu u bolje sutra. Tako i ovo naše. Ovo je prosto su varane okolnosti i sigurno svaki episkop ili svaki službenik crkveni, svaki sveštenik će naći načina da sačuva duhovnost, jedinstvo crkve prije svega, ali duhovnost u punoći onoga što je potrebno i njemu kao svešteniku i vjernom narodu. Tako da nisam siguran da bilo ko je uskraćen za bilo šta od onoga što crkva treba da nudi. Znači, prosto i ta parohijan, ta vaša slušateljka, naša slušateljka, ima sigurno tu svoj stav i to je u redu, ali molim i nju i sebe opominjem da ne upademo u zamku osuđivanja, da ponovimo molitvu Jefrema Sirina, da ne osuđujem brata svoga i tako, prosto to je tako, to ponavljam sad u toku liturgije više puta, pređesnih darova, da ona tu ima na umu tu molitvu, a Bog će to da uredi, da svako od nas dobije ono što mu pripada i opet da pustimo naše episkope da rasuđuju kako oni misle najbolje za svoju pomjesnu crku, naš mitropolit na našu radost ili tu se mi s njim slažemo, mi sveštenici ovdje u Crnoj Gori, ali to je primjera sve naše karaktera, prosto mi smo ratnici, mi smo heduci, ali da mi to podkaže drugačije, prosto mi smo dužni da poslušamo i opet to poslušanje da sprovedemo u parohijski život, u liturgijski život onako kako može ili u krajnjem slučaju kako mora. Da ponovim još jedan put, da ne osuđujemo nikoga, a da slušamo svoje episkope, svakoj eparhiji, i siguran sam da nijedan episkop neće uskratiti ono što pripada svakome od nas. Sad tu su više tih nekih pomjesnih priča od Ruske crkve, Grčke crkve, evo sad smo čuli saopštenje naših episkopa, koji nisu jednodušni do kraja kroz saopštenja, ali suština je ista. Ja sam siguran, imam taj razgovor sa mojim sveštenicima od Beča pa do u dijaspori, da će naći način sveštenik da dođe do kogod želi se pričasti, da prosto to nikome nema pravo, niko da uskrati tu mogućnost i želju da primi sve to pričešće, da li u hramu ili u kući ili na ovaj način, na onaj način, prosto da ostavimo to našim episkopima, i prosto je to tako i to će brzo proći, na kraju ćemo opet, tako da Bog slobodno, jednu novu, jučer smo imali jednu lijepu ideju, mi smo sveštenici naše mitropolite dali jedan predlog, otac Momo Krivokapića i mi ranije smo o tome pričali, svi sveštenici, da kad prođe ovo vrijeme, da se uspostavi jedan praznik po uzoru na nedelju pravoslavlja koja slavi svake prve nedelje časnog posta u znak sjećanja i spomena na onu trijumfalnu pobjedu ikonoljubitelja nad ikonoborcima 842. godine, da se uspostavi jedan praznik. Mitropolit je predložio da to bude onaj dan kad smo se sabrali u Nikšiću na onoj provali oblaka. To je bio prenos moštri svetog Vasilija Osječkog, da taj dan, ako da Bog, ako se to ustanovi, da slavimo pobjedu, trijumf, kako bi se izrazio oni koji čuvaju svetinu nad onima koji nisu znali šta rade, a i oni će biti s nama, ako da Bog, u tom trijumfu. Nećemo nikoga odbiti od tog slavlja, ako Bog da. Znači, još jedan put o vaše slušateljke, da imam puno strpljenja, puno ljubavi i razumijevanja da moramo ispoštovati stav naših episkopa i da se nadamo Boga da će ovo brzo proći, a da su to samo privremene mjere koje pomažu svim drugim institucijama da bi oni radili svoje posao i ljekarima i policajcima i svim drugim, pogotovo na zapadu. Moramo razumjeti neke stvari. Caru carevo, a Bogu Božje.
Oče, da nastavimo mi i sa ostalim pitanjima naših slušalaca. Ovo je vrijeme posta, vrijeme kada treba pojačati molitvu. Pa kako se pravilno moliti Bogu za nešto što bi željeli da nam Bog pomogne?
Pa to je sad, znate kako, ja sam prije istakao da bi čovjek mogao da učini dobro djelo, on mora da ima priliku za to. A to priliku često Bog daje. Mi ne možemo izabrati priliku baš tako. Može ta biti prilika da odemo svaki dan u dom za sirotu djecu i da ponesemo pomoć. Ali govorimo načelno o životu, o tim slučajnim susretima, da je to neko Božje davanje. Sad, kako da se molimo Bogu ili kako da prosto da živimo jedan realni duhovni život? Šta to znači? Sad je vrijeme posta. I post je jedna institucija crkve, jedna zapovjed crkve, koju svako treba da poštuje na onaj način koliko može i kako može. Sa druge strane, uz post idu i molitve, ide sve ono drugo, odlazak u crkve, metanije, bogosluženja. Ja, što se tiče mene, prinosa moje žrtve, kao sveštenika i kao paroha, uvijek se trudim da prije svega prenesem mojim parohima ljubav prema bogosluženju. Ja sam negdje dosta davno dobio taj blagoslov i kad god gubim snagu, kad god osjećam neki besmisao ili teret ovoga života u brigama ozemaljskim, ja to rešavam što odem u hram. Odem u hram, ujutro odem uveče, služim liturgije i to Bog svojom blagodaću nekako rastereti me. I to mi prosto nudi, to je jedan recept kako da dođemo do drugih duhovnih darova. Da posjećujemo crkve, pogotovo sada, imamo sada, prošle nedelje smo služili liturgije, ovdje smo služili liturgije, jutarnje sa časovima, večernje sa velikim povečerem, pređeosećene liturgije. To su službe, po dva sata su trajale službe sa metanijama i često ljudi ne razumiju, ali nekako učestvujući u svemu tome bogosluženom životu, oni osjećaju neku radost kao litijama. Radost, i ta radost je postakne na taj molitveni duhovni život, rađa se blagodat u njima. Izvire iz toga blagodatnog dara koji smo primili na svetom krštenju, iz te blagodatne suštine koja je iz Boga, koga čuvamo u srcu svome. I onda se ono postavlja na sve druge vrline hrišćanske. Znači, redovno odlaziti u crkvu, svako ono poslušanje koje ima molitveno pravilo, često ljudi su porobili sebe tim molitvenim pravilom i onda nemaju snage da odu u hram Boži. Znači, treba čuvati jedno i drugo, ali moja preporuka, kad god nemate snage da se pokrenete, da ste duhovno učmali, da se zadovoljavate sa nekim filmovima na YouTube-u, sa nekim pričama, duhovnim poukama, sve to lijepo. Ali više će značiti, i zato je Bog vas postavio, ili u Starom Zavjetu dao uputstvo Solomonu kako da pravi hram. Bog je mogao da napravi, kao što ima ljudi koji kažu, sve je hram Boži, svuda je Bog, tačno, svuda je Bog. I mi možemo da se molimo Bogu i u kući, i u domu, i na ulici, i u kolima, bilo gdje. Ali ona sila blaga, zašto mi ne damo svetinje? Mi možemo da kažemo teoretski, dobro, evo vam ovi hramovi, mi ćemo napraviti drugi. I siguran sam mi napraviti drugi. Možda ljepše, lepnije. Siguran sam. U to kao smo napravili hram u Podgorici, hram u Baru, hram Svetoga Save. Sigurno. Ali ovaj hram koji imamo, tu je upravo sakrivena tajna tih ljudi koji su svoju žrtvu dali za taj hram. Mi nemamo pravo da damo to što je neko uložio je svoj život, svoju žrtvu u tu svetinju. I zato mi branimo svetinje, svjesno ili nesvjesno. Branimo dostojanstvo naših predaka, njihovo ime, prezime, vjeru, otačanstvo. Tako i meni. Sam hram ima punoću blagodati. Kako je govorio Sveti Ivan Krosnanski, to je nebo na zemlji. Palča je neba na zemlji, zato svaka crkva ima kupolu, simbolično nebo u koje gledamo, na kome se slika Pantokrator, ovaj svedržitelj, Gospod naš. Tako da je preporuka moja, kad god izgubimo bilo kakav orijentir prema duhovnosti, prema odnosu prema svešteniku, prema episkopima, prema raznim pravilima, otiđi u hram. Tako je počela priprema za post, priprema nedelje, 4 nedelje prije posta, evanđeljska priča o mitaru i fariseju. Nek pročita tu priču, nek se sjeti te priče, nek dođe u hram, neka sklopi svoje oči, da ne osuđuje onoga bližnjeg, onoga, da ne budemo fariseji u vjeri, nego da budemo kao nepokajni carnik i vidjet ćete te radosti i u toj radosti vatstvo Hrista mi ćemo imati potrebu i želju da budemo bolji, da budemo duhovniji i naćemo mjeru u svemu. I u hrani, i u odnosu prema bližnjima, i u odnosu na molitvu, apsolutno sve. Znači, za mene je to rješenje i ja, moja preporuka, zaista ja volim i pozivam sve ljude, dođite u hram. I opet da ponovim, ona moja želja, naša želja, da sve litije, hiljade, 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 bezbroj duša, ili kako otac Gojko rekao, onih anđela koje mi vidimo kao ljude, koji saslužuju nama na svetoj liturgiji i u svetim tajnama, da svi se saberemo u tu svetinju, svakom svoj hram, i tamo ćemo se prepoznati i kao ljudi Božji, i tamo ćemo se prepoznati u svim svojim slabostima, sa željom u eskatonu, da, ili na kraju, da kraj života našega bude bez bola, bez tuge, nepostidan, miran, to čujemo na svakoj večernoj službi, da nas to postakne na sve druge vrline i na činjenje dobrih djela. Dođite u hram, hram je mjesto Božje.
Amin. Pita slušalac, oče, možemo li tvrditi da se u jednom čovjeku svakodnevno bore dva duha, jedan koji je uzvišen i stremi ka Bogu, dok je drugi, kaže slušalac, lakom?
Apsolutno. E to je upravo to. To je, ako ne damo Bogu Božije, ovo caru Carevo će biti licemjerno, bit će, jutro sam me pitao, mora se našalim, zvala mi je da parohijanka, kaže, oče, nosiš masku. Ma reko, ne jednu, ja ti nosim puno ti maske. Pa kaže, kako? Ma reko, naše, ja ne znam nija, kako dok ne dođe da se ispovjedam. Iče smo se ispovjedili tamo kod našeg oca Pavla, igumana, svi sveštici ispovjedaju. Ja kažem, kad sam počeo skidam maske, masku licemjerstva, masku lenjosti, masku stomaka ugađenja, masku razne maske koje skinem, da bi došao do onog Božjeg lika u sebi. I tu zaista je problem, što mi svi u ovome svijetu oblačimo se ili stavimo te maske raznih strahova, raznih strasti, raznih želja, pohotnih, valjivih, lažljivih. E, čovjek da poživi dugo, da poživi dugo i što je čovjek stariji, onda shvata da pola tih maski mora da skine, skida masku mladosti, masku tih nekih želja mladalački i onda shvati da treba da se ostavimo kao prvo lik, kao hrišćani i to je naš zadatak i zaista sam ubijeđen, ne samo taj slušalac naš, nego svako od nas, prvi ja, imam problem sa tom dvojnom ličnošću, to nije, ne da Bože da pomislimo na patološko, to je u prirodi ljudskoj, kad je Adam protjeran iz raja, on je dobio tu palu prirodu i upravo ta pala priroda, to je taj žalac koji se nama dade, to je naša borba, kako da pobijedimo to ja u sebi, taj egoizam svoj, kako da poskidam sve te maske, kako bi došao, vratio se u raj kroz pokajanje, kroz sve te tajne i da je Bože na kraju svog života, kad stanemo pred Hrista, da ostanemo samo sa tim prvolikom, sa tom obrazinom, sa tim obrazom Božjim, kakve nas je Bog istorio, bez svih ovih suvišnih maski koje moramo da skidamo jednu po jednu i neka to bude zadatak i tog naše parohijana i moj i svakog od nas.
Evo i sljedećeg pitanja. Kaže slušateljka, šta da radi ako se njena ćerka zabavlja sa strancem koji još nije pravoslavan? Ona ga voli, tako kaže, voli i on nju, pa šta da im ona kao roditelj savjetuje?
Pa to je pitanje baš za mene. Nekako pošto sam bio sestrenik u dijaspori, imao sam lično to jednu ćerka moja odrasla tamo i nekako uvijek sam se šalio da sam bolji Srbin nego sveštenik, jer kad je došla u pitanju ta priča lična, nekako sam se molio Bogu da se ona uda za Srbina, da bude pravoslavac, da postala ta bojazan i jedna realnost zapadnog života, gdje je ona bila jedina Srpkinja u odelenju, gdje je bilo i crnaca i meksikanaca i svega. I često sam pitao, vrlo ima tu dragih ljudi, simpatičnih ljudi, druge boje kože, druge nacionalnosti, ali u našoj prirodi i u našem tom mentalitetu je da je najbolje da se čovjek ženi iz svog sela i iz više razloga. Ja za to prihvatio kao jedan kriterijum svoj i to sam njoj nekako nisam namećao, ne da Bože, prosto nisam htio da je ograničena sa tim, govorim lično da bi ta vaša slušateljka shvatila kod svoje iskustvo, ali sam kao paroh imao tih više, ne jedan nego više tih slučajeva, gdje je upravo ta Holly, što je pomenuo, ta Amerikanka, koja je formalno krštena, koja nije mogla, nije lako prihvatiti taj odnos zapadnog čovjeka i naše, to su dva različita mentaliteta. Moja supruga je Vojvođanka, Šumadinka starinom, ja sam Crnogorac i znam koliko je bilo teško u okviru jednog naroda, koliko često su nepomirljive te razlike u mentalitetu, u karakteru. Ali ono što rešava sve te nazovi probleme, ako je to po volji Božjoj bilo, da se sretne, zavole se ljudi, mladi, sad imao sam paroki odnos, ona je Meksikanka, Kolumbijka, Crnkinja, Albanka, više slučajeva takvih, zaista više slučajeva, nikad nijesam kao sveštenik dozvolio sebi, niti njima da kažem da je to prepreka. Naprotiv, to je jedno bogatstvo koje nudi zapadna civilizacija. Amerika je i bazirana na tom više nacionalnom, čak nije to više nacionalno, to više kulturalnom nekom miljeu, gdje ljudi se sreću i svako gubi identitet. Na kraju krajeva, druga, treća, peta generacija, tamo svako gubi taj, oni kažu mi smo porijeklom Srbi, mi smo porijeklom Francuzi, postoju neki Amerikanci koji nemaju kao mi taj jedan identitet. Mi smo Srbi, bijele puti, ne znam, ja pa imamo razne dijalekte, razna ta pokrajinska opredeljenja, neko Crnogorac, neko Šumadinac, neko Hercegovac, ali smo svi Srbi. Za razliku tamo, kad imate u okviru jedne porodice, deda je Njemac, baba je Francuskinja, muž Meksikanac, ona je, ne znam ni ona šta je, i onda sam ljude upućivao na tu duhovnost. Ima tu jedna anegdota za jednog protu, to sam već pričao, nije zgore da ponovim, to je ovako jedna više jedna šala, ali imaju dva sveštenika, otac i sin. Prota Petar je sveštenik u Čikagu i on je sveštenik toj dijaspori našoj srpskoj, staroj četničkoj dijaspori, gdje većina ljudi su tamo otišli, tamo su izumirali, nisu mogli da se vrate iz opravdanih razloga. I on je služio parohiji gdje su ljudi bili starci, govorili su samo srpskim jezikom, pili su samo šljivu, pisali samo čirilicom i sve američko i englesko bilo zabranjeno. A njegov sin, isto sveštenik, u Indianopolisu, u njegove parohije dolaze i Crnci, i Kinezi, i Srbi, razni. I propovedi uvijek na engleskom, da bi svi razumjeli. I sad često, sin je obrazovaniji od oca, često otac zove sina da pita za neki savjet kad je nešto u vezi službe i tako. Jednog ga zove otac Petra svoga sina i kaže, oče Dragane, imam jedan problem da mi pomogneš. On kaže, kaže tata, koji problem? Ma kaže, došao mi je neki Crnac i hoće da postane Srbin. Ovaj kaže, pa tata neće on da postane Srbin, hoće da se krsti da bude pravoslavan. Ma kaže, isto ti to, šta će mi, niti on voli Dražu, niti govori srpski, niti piše čirilicom, niti piješ lijovicu. Tako da često mi smo porobljeni tom logikom našega čovjeka i to treba da izbjegavamo, pogotovo kad je crkva u pitanju. Apostol Pavle kaže, u crkvi neće biti ni Jelina, ni Grka, ni Jevrejna. Svi smo djeca Božje. I taj idealizam hrišćanski je bliži tim mlađim ljudima koji žive tamo, koji su tamo rođeni, i hvala Bogu da je tako. Tako da je moja preporuka toj ženi, koja možda sa ovog aspekta ne razumije to, da njima ostavi to na slobodu, ako se vole, ako su, kako bi rekao, ako će biti srećni, ako će da čuvaju sve tu tajnu braka, da ona pokuša da na neki način, ne formalno, nego zajedno sa sveštenikom svojim, da tog, kog sam shvatio, muškarca, mladića, ako želi da se krsti, da ga uvedu u pravoslavlje, ne formalno, jer mi smo sami formalni često prema pravoslavlju, važno nam je srpstvo, nego da pokuša da mu objasni šta je pravoslavlje, a to će najbolje moći ako budu išli opet u hram. Hram će otkriti njemu ljepote svetinje pravoslavlja i on će sam poželjeti da bude pravoslavan, a ovo drugo je prosto stvar načina života, mjesta gdje oni žive, i neka bude blagosloveno i srećno, neka rode zdravu djecu, blagoslovenu, pa opet šta Bog da. Znači, moj savjet je da se trude da budu pravoslavni, da posjećuju svetinje, da pitaju svog sveštenika kod koga se nalazi, kako i na koji način da se on krsti, i bilo bi lijepo da se on krsti, da se vjenča u crkvi, i da to njihov dom, njihova porodica bude prije svega pravoslavna, a onda ono, sve ono drugo. I to je bogatstvo često tih raznih kultura, jezika, djeca iz takvih brakova su često vrlo inteligentna, vrlo su obrazovana, govore po nekoliko jezika. Ja znam iz moje prakse gdje je bilo mišoviti brakovi da tu djeca znaju i jezik roditelja jednog i jezik drugog roditelja i jezik naroda ili zemlje u kojoj žive, tako da to biti, može biti sve pozitivno, sve zavisi kako oni tome pristupe. Bez crkve teško, u crkvi sve je moguće sa blagoslovom Božijem.
Oče, polako nam se približio i kraj ove emisije. Evo da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Zašto Sveti Petar Damaskin na jednom mjestu kaže da je naše spasenje između straha i nade?
Pa zaista to je toliko nekako jasno. Zato što ta naša neka dvojaka priroda koja postoji u nama, mi kad se pričešćujemo svetinjama, kaže sveštenik, pristupite sa vjerom, strahom Božjim i ljubavlju. Vjera odražava tu našu želju, težnju da budemo u sabornosti jedne apostolske crkve. Sa strahom Božjim pristupamo upravo zbog nedostatka vrlina. Nismo dostojni te blagodati, tog ognja koji može da sprži svakoga čovjeka, koji nemarno pristupa ili se poigrava s tim. A ljubav je mjera savršenstva. Ljubav je ona osnovna nit i osnovna suština samoga Boga i suština samoga čovjeka i odnosa između Boga i čovjeka. Tako da, po meni, čovjek bi trebao da tu na neki način ispunjava ili da teži tome da taj strah sačuva kao mogućnost bježanja od grijeha. Ja se sjećam, bio sam dosta mlad, bio sam crkvenjak u Novom Sadu I često sam ulazio u oltar i prvi put kad uđete u svetinju, vi se nano prekrstite, poljubite ikonu. Dosta je to osjećanje uzvišeno. Ili ljudi koji dolaze rijetko u crkvu. Međutim, kad dolazite svakodnevno, vi, ja to pominjem moje crkvenjake, postoje mogućnost da se vi naviknete na svetinju. Zašto je u Starom Zavetu prvosveštenik samo jedan put godišnje ulazio u svetinju? Samo jedan put godišnje. I to samo on. Znači, da moramo da imamo neki strah Božji. I taj strah se čuva tako što se opominjemo svetinje. Gospod je rekao Mojsiju, izuj se, to je sveta zemlja. Moraš sebe da opomeneš, izuj se, to znači ostavi te svoje slabosti, uđi u svetinju čist. I dan danas neki sveštenici, mislim da su Kopti ili Libanska crkva, nisam siguran, to sam gledao, kad ulazi u oltar, oni se izuju, neće da uđe obuven u oltar. Ja sebe uvijek, svakodnevno, ako uđem 10 puta u crkvu, ja 10 puta sebe opomenem da sam u svetini, da sam nedostojan i da mi Bog nekako pomogne, da čak i kada uđem grešan i znam da sam grešan, da sam činio neki grijeh, molim se Bog da mi oprosti i to me čuva, to me drži u toj svetosti ili u pozitivnom odnosu prema svetini. A to, taj strah od Boga, to držanje te bojazni ili svjesnosti da smo slabi, daje nam mogućnost da više volimo, da čistije volimo, da smo bliži Bogu, i Bog se upravo tako i daje. Ba, daje se onima koji imaju taj odnos takav, imaju strah opoštovanje. To u našem narodu često bilo takav odnos prema roditeljima. Ja sjećam moj pokojni otac, zaista bio sam već čovjek, zreo čovjek, pa sam u pomislima imao misao da mi on opali šamar da bi mogao da mu kažem, siguran sam da mu ne bi riječ rekao. Rekao bi tata, prosti nešto u tom smislu, zato što sam vaspitan kao mali da ga poštujem, da ga volim. Na taj način imao sam neko poštovanje, strah opoštovanje. E taj strah nije negativan, on ne sputava čovjeka, on čovjeku samo otvara jedan dublji smisao crkve, jedan dublji smisao ljubavi. I eto, da, ako mogu na kraju ovog razgovora da se opet vratimo na krst. Znači, Hristos, naš Hristos, razapet na krstu, nije ponižen, nije unižen, nije pobjeđen. Upravo je on pobjedio smrti, upravo taj raspeti Hristos je vaskrsao. I mi svi treba da u tom duhu i da čuvamo se tih nekako protestantskih, više zapadnih nekih misli, ideja koje čitamo po internetima ili prosto u literaturi nekoj, gdje mi na kraju, kao onaj film sam rekao, ne završava se triumfom, nego završava se stradanjem. Njihov Hristos je došao do krsta i tu je raspet, to je kraj. A tu tek počinje naša pravoslavna i mistika i pravoslavna sve tajna crkve, da mi vjerujemo u vaskrsenje, kako kaže apostol Pavle, ako Hristos nije vaskrsao, uzaludno je sve. I vjera naša i nada naša, sve uzalud ako Hristos nije vaskrsao. A opet pokazuje onaj tekst na opijelu kad kažemo, kad čitamo ne molite, da je pokojnik, on ide iz smrti u život. I često ljudi postavljaju pitanje kako može iz smrti. Za nas ovaj život je prolaz, mi umiremo svaki dan, svaki dan smo jedan dan stariji i polako umiremo. Ali umiremo za život vječni. I tu je naša nada, naš je strah samo dotle dok se ne oslobodimo svojih grijehova. I vrijeme postaje prilika da se oslobodimo svojih grijehova i svojih strahova. Kroz ispovijest, kroz pokajanje, kroz činjenje dobrih dijela i na kraju sa svetom tajnom pričešća. Ako apsolutno svako od nas oslobodi svih strahova, postanemo jedni sa Hristom u zajednici i vjernih, i svetitelja, i anđela, svega onoga što čini nebeska crkva i crkva ovdje Božja na zemlji.
Amin. Oče, hvala vam na ovoj emisiji.
Hvala vama, još jedan put pozdrav svim slušalcima Radio Svetigore, da od Vaskrsa provedemo vrijeme u molitvi, u postu, što se tiče pošasti ovoga virusa, da ispoštujemo sva pravila i crkve i zakona, da se čuvamo, pa će nas Bog sačuvati i izaćemo iz ovoga, sigurno sam jači, bolji i radosniji, opet u duhu Vaskrsa. I eto, da još jedanput pozdravim sve vaše slušalce u nadi da je ovo malo predavanje ili kako se zove ovaj intervju ili ova beseda bilo na korist. Ako je bilo šta nedorečeno ili netačno ili bilo kako, da mi oprostite, Boga radi da tražimo oproštaj jedan drugih, a ako je bilo na korist, neka bude u slavu Božiju i u slavu naše crkve.
Hvala Oče još jednom. Poštovani slušaoci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika u kojoj smo večeras imali radost da na naša pitanja odgovara sveštenik Nikola Todorović, parohe Hercegnovski. Sljedeća emisija je za 7 dana u nedjelju u 21 sat na sredopusnu nedjelju časnog posta. Do tada vas pozdravljamo. Ostajte nam s Bogom.
Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne Boga, aleluja, je do vijeka milost njegova, aleluja.
I na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način, jer ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.